السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يدعوهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے روب سے ڈرنے والے ہیں
اور وہ لوگ پرکسیمی ایک توڑی آیت ہے ویر اور وہ لوگ جو اپنے رب میں تورتے عطا چرچے سے ننگا افریقہ زوتے جو بھی وہ دیتے ہیں زیاتا شبسوین آیت تے زوتے تے توڑے اس خیال سے ڈرتے زیاتا چنو کے شچڑوین آز چے زوتے تے توڑے لوٹ کے جانے والے دے چکڑ یاپن ات چیاپن زمرت اتیوڑے دریدن نگا چھ دو تک سے ہن تے زوتی اتیوڑے تتیل یان اتا چنزیتوین نوے برت میرا دے یان تپارت نکتو پون تو آیت یان مارنگا سوریا المؤمنون رس آیتی چھ ویون اشت مارنگا سوریا البینا جدو تھوت shpërblimi i tyre është e Zotit i tyre, kopshtet e adnit, pranë të cilave rrjedhin lument dhe ata do të jetojnë përjetësisht në to. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë kënaqur me të. Ky shpërblim i takon atij që friksohet Zotit të tij. Në hutbën e kaluar ishte diskutuar për aspektet e Ramazanit që për të fituar Denjësisht, vlerat e Ramazanit është e domosdoshme të sjellim përmirësim dhe reformim në fjalët dhe veprat tona. Vetëm kësaj, agjërimet mund të shërbejnë si mjet për të arritur afërsinë e Zotit. Unë gjithashtu kisha thënë që agjërimet që mbahen duke pasur frikën e Zotit, vetëm ato janë të denjë për të napruar dobit dhe vlerat e Ramazanit. Me qenë se u fol për agjërimet, prandaj u parashtrua edhe tema e frikës ndaj Zotit në lidhje me agjërim. Përndryshe, çdo vepër të mirë që realizon njeriu mund të konsiderohet e tillë vetëm kur ajo kryhet duke pasur frikën e Zotit në zemër. Atëherë kisha thënë se një pjesë akoma ka mbetur për të sqaruar. Pra, kisha dashur të shtjelloje pak çështjen e frikës ndaj Zotit. Prandaj, duke zgjeruar atë, inshallah sot do t'i shpjegoj këtë. Ne shpesh përdorim fjalën khashia, pra khashiatun. Nëse arrim ta zbulojmë thelbin dhe brendin e kësaj fjale, atëherë sigurisht do të na rritet edhe niveli i veprave tona. Kështu që dua ta shpjegoj edhe kuptimin leksikor të kësaj fjale. Në përgjithësi, kjo fjalë shpjegohet me kuptimin e frikës. Padyshim, domethënë fjala khashiyatun përkthehet si frikë. Padyshim, edhe kjo kuptim është i saktë. Dhe nëse dikush i friksohet Zotit, atëherë kjo frikë e shtyn atë për të bërë vepra të mira. Por nuk duhet harruar se frika ndaj Zotit nuk ngjason me frikë të zakonshme. Prandaj edhe leksikologët kanë shpjeguar këtë. Për shembull, një fjalor tregon që në fjalën khashia kuptimi i frikës është më i pranishëm se sa kuptimi i trembës. Përveç kësaj, fjala khashiatun dallohet nga tremba apo droja, sepse në fjalën khashia gjendet kuptimi i asaj frike që shkaktohet nga madhështia e atij të cilit i friksohet. Madje kjo frikë mban nuancën e asaj ndjenje shqetësimi e cila shfaq dobësinë vetjake të atij personi të cilit i ka hyrë frika. Hazret Kalifi Diut radhiyallahu ta'ala anhu gjithashtu ka shpjeguar imtësisht këtë fjalë duke u bazuar në fjalor të ndryshëm. Imam Raghibi shkruan në fjalorin e tij Mufradatul Quran që fjala al-khashya është ajo frikë që hyn në zemër për shkak të madhështisë së dikujt. Në përgjithësi, kjo ndjenjë shfaqet kur njeriu fiton njohurinë e asaj gjëje prej së cilës ai ka frikë. Kjo është arsyeja që innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Domethënë, ndër robrit e Allahut vetëm ata i friksojnë atij që zotrohen dije. A gjithashtu shkruan se në këta jetë dietarët kanë cilësuar veçanërisht në lidhje me frikën ndaj Zotit. Praktika Imam Raghibit është e tillë që ai shpjegon kuptime të ndryshme të fjalëve të Kuranit duke u bazuar në ajetet e Kuranit. Pra, edhe në shpjegimin e fjalës khashia ai ka cituar këta ajet. Ai gjithashtu shkruan që ndër ata që dridhen nga frika e Zotit janë ata rreth të cilve përmendet në Kur'an që wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Domethënë, ata që i friksohen të gjithëmshirshmit edhe nëse janë në fshehtësi. Njeriu mund të friksohet Zotit në fshehtësi vetëm atëherë kur në zemrën e tij gjendet ajo frikë që u përgjigjet kushteve të njohjes së Zotit. Pra kjo është shpjegimi i fjalës khashiyat. Domethënë, khashia është ajo frikë që lind nga madhështia e dikujt dhe jo nga dobësia apo pafuqia personale. Sigurisht, frika ndaj Zotit është e tillë që mban edhe shfaqjen e madhështisë së Allahut, si dhe daljen në pa të pamundësisë së njeriu të dobët. Çfarë është madhështia e Allahut? Është besimi që Allahu është i plotfuqishëm, të gjithçka përfshihet në sundimin e tij. çdo gjë është krijuar për ti dhe falë ti ekziston. Është përfshirë në sundimin e ti, pra çdo gjë është përfshirë në sundimin e ti dhe mund të përfitohet vetëm përmes dëshirës së ti. Kështu që, kur besimi i përkushtohet një Zotit të tillë të plotfuqishëm dhe frika e ti ngulitet thellë në zemër, vetëm atëherë njeriu mund të përfitojë denjësisht nga fuqitë dhe atributet e tij. Këtu lind pyetja, që nëse frika e vërtet nga Zotit kanë vetëm dietarët, atëherë a në të vërtet çdo dietar apo i ashtu quajtur i dietar dritet nga frika e Zotit? Si dhe çdo njeri që nuk bën pjesë në kategorinë e dietarëve, as mund të arrij kur atë nivel që na pret Allahu lartësuar në lidhje me frikën ndaj tij? Nëse kriteri është që vetëm dietarët arrijnë këtë nivel, atëherë sot shohim qindra mira ulema, pra dietar fetar që vuajnë nga mosmarrveshje e thellë midis fjalës dhe sjelljes së tyre, që nuk marrin vesh as nga Kurani, që jo vetëm që nuk pranuan imamin në kohës, madje kanë kulmin e kundërshtimit duke kanë realizuar, kanë arritur kulmin e kundërshtimit duke kryer veprime të turpshme dhe të pandeshme, dhe akoma veten e quajnë alim, domethënë dietar. Sigurisht këto gjëra na detyrojnë të rrahim mirë me mend, se fjala dietar që Allahu përmend në ajetin e lartë përmendur duhet të ketë një përkufizim tjetër. Pra ata që Allahu i cilëson me atributin dietar janë njerëz të tjerë. Nëse çdo kënd të marrim për dietar, atëherë ata që delën nga medreset fetare duke përfunduar arsim të detyrueshëm, apo ata që njerëzit apo rrethi i shoqërisë e konsideron dietar, apo ata që ka marrë arsim të përgjithshëm laik, sepse dietari nuk është vetëm ai që merret me shkencat fetare, por edhe ose me njohuritë fetare, por edhe ai që ka arritur shkallën më të lartë në njohuritë materiale. Këtu kemi shkencëtar të mëdhenj, apo ata që kryen prova të mëdha shkencore, dhe nuk kanë asnjëri që u ngjan atyre në arritjet shkencore. Pra kështu që do të jetë gabim nëse kujtojmë se dietari është vetëm ai që ka njohuri materiale, sepse janë shumë persona që kanë shënuar arritje të mëdha në skenën e shkencës, por mohojnë ekzistencën e Zotit. Lëre që të lind frika e Zotit në zemrat e tyre. Këtu në radh të parë duhet të zbulojmë për kufizimin e dietarit, se cili është dietari i vërtet. Por gjithsesi këtu nënkuptohen as ata të ashtu quajtur dietarët fetar që janë mbytur në lakmit e kësaj dunjaje, e as dietar materialist. Këtu le të sqaroj edhe këtë, që edhe fia islami është e përsosur, dhe dietarët fetar që kanë të fituar diturin fetare mëtojnë se kanë marrë njohuri fetare, madje disa prej tyre edhe përhapin islamin, mesazhin e islamit. Sigurisht përhapja dhe mbizotrimi i fetë islami është ndër dekretet e Zotit që do të ndodhë pa tjetër, por ky synim nuk do të arrihet përmes përpjekjeve të atyre dietarëve që kanë edhe interesa materiale, apo të cilët janë bisunduar nga interesat të tilla dhe janë privuar krykëput nga frike e Allahut të lartësuar. Ndoshta kam përmendur këtë edhe përpara, që kësaj radhe gjatë turneut tim të Amerikës, gazetari i një kanali televiziv më pyeti se çfarë mundësisht ekzistojnë për përhapin islamit në Amerikë. Unë i thash, islami inshallah do të përhapet jo vetëm në Amerikë, por në gjithë botën, por jo përmes këtyre dietarëve që veten e kujtojnë si përmarësit e islamit, por do të përhapet nëpërmjet xhamatit musliman Ahmedia, duke fituar zemra dhe duke shpërndar mësimet e dashurisë, paqes dhe vëllazërisë, dhe jo vetëm me anë të terrorizmit apo ekstremizmit, për të cilat shpesh propagandojnë këta dietar. Sepse atë që tregojnë dhe mëtojnë këta i kundërvjet mësimeve të vërteta të Kuranit. Islamin e vërtet sot e përfaqëson vetëm xhamati musliman Ahmedia. Këtë islam na ka parashtruar dhe shpjeguar Mesihu premtuesi selam, ai në mundsoj të kuptuarit të vërtet të Kuranit famlar. Ai në zbuloj edhe realitetin e frikës nda Zotit dhe në tregoj qartas se kjo shkall besimi nuk i atribuhet asni grupit të saktuar. Djetarët nuk formojnë një shtres të veçant dhe as frikën nda Zotit nuk është e kufizuar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte ardhur në tokë për të lidhur çdo njeri që jeton në këtë botë me krijuesin e tij. Ai kishte ardhur që të shndronte njerëz të zakonshëm në njerëz hynor. Dhe njeriu kur s'u mund të bëhet hynor derisa i mungon frikë ndaj Zotit. Duke pranuar Islamin, hajdutët dhe grabitësit e mëdhenj u bën njerëz të shenjtë, hynor. Vetëm sepse arritën të njohin dhe të kuptonin frikën ndaj Zotit. Hazret Mesih Premtullahi Selam në shkrimet e tij ka shkruar gjithashtu për jetën e evlijave të Zotit. Ktu dua ta rrëfej një shembull nga rrëfimet e këtyre evlijave. Në librin Tezkaratul Evlija shkruhet për Fudel bin Ayad Rahmetullah Ale, Allah mëshirov, se njëherë diku ndal një karvan për të kaluar natën. Njëri prej udhëtarve, pra kjo Fudel bin Ayad ishte një hajdut i famshëm në atë kohë, edhe ai u ndal në një karvan për të kaluar natën. Njëri prej udhëtarve këndon të këta jetë: Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Domethën, a nuk ka ardhur koha akoma për besimtarët e vërtet që zemrat e tyre të friksohen nga përmendja e Allahut? Ky ajet lan një gjumë të thellë në zemrën e Fudelit, ashtu sikurse dikush e kishte qelluar me shigjet. Ai i u dretua vetes duke shprehur keqardhje se deri kur do të vazhdoje kjo loj e poshtër. Ka ardhur koha që të hedhim hapa në drejtim të rrugës së Allahut. Në libër shkruhet se ai qante me dënesë dhe pas atij çasti u përkushtua tërësisht adhurimit të Zotit. Njëherë ai doli në një shkretir ku ishte ndalur një karvan. Njëri prej udhëtarëve në karvan thoshte se në këtë zonë kusar, pra hajdut, Fudeli grabit karvanet dhe u rëmbin pasurit. Prandaj duhet të ndryshojmë rrugën, duhet të ndryshojmë drejtimin tonë. Duke dëgjuar këto fjalë, Fudeli u tha udhëtarëve: mos keni frikë tani, sepse tashmë kam hequr dorën nga kusaria. Pastaj ai kërkoi falje nga çdo secili që kishte pasur dëm dhe vuajtje nga dora e Fudelit. Pra tani është së dikur grabitnin dhe plaçkitnin, u ndryshuan rënjësisht, sa që sot pas emrit të tyre këthemi Rahmetullahi Alej, dhe më thënë mëshira Allah qoftë mbi të. Kjo është mrekullia e frikës e Zotit, që nëse e kupton njëri ju, atër brenda një qasti e bashkonet njëri të rëndom madje një njëri të fëlliqur, të cilën e urrin të gjithë në kategorin e djetarve. Ndërsa ata, të ashtu quajtur dietar nën pjetkat fetar, shfaqen të miruar nga bestutnia dhe mendjemasia, pavarësisht se shumë kush i konsideron njerëz të sinqertë të dëlir, atyre mungon frika Zotit. Dhe ata që sillen me mendjemasi me njerëzit, zemrat e tyre kurr nuk kanë frikën e Zotit. Pra, këtu termi frika e dietarëve ka një kuptim tjetër. Kush është dietari i vërtetë dhe çfarë është realiteti i frikës? Këto kanë shpjegime të tjera. Jemi me fat që duke pranuar mësuesin e premtuar selam, ne arritëm të zbërthenim këtë përkufizim të vërtetë. Dua t'ju tregoj këtë përkufizim me fjalët e mësuesit të premtuar selam. Fillimisht kisha menduar që të citoja vetëm dy fragmente, por të gjitha ato fragmente që kam përzgjedhur janë të tillë që ta parashtrohen. Hazret Mesih Premtullahi Selam shkruan: ata që i friksohen Allahut Gjellashanuhu kanë arritur dijen e plot lidhur me madhështin, fuqin, mirësin, bukurin dhe heshin e Zotit. Frika dhe islami përsa i përket përmbajtjes së tyre janë tanijet, sepse kuptimi frikës së arrir i përmbahet kuptimit e islamit. Pra, thelbi dhe domethënia e kuptimeve të këtij ajeti është vetëm kaq, se mjeti më i përkryer për të arritur islamin është dija e madhështisë së qenjes dhe atributeve të Zotit të lartësuar. Pra, në këtë ajet përmendet që ai i cili përvetëson njohurinë e qenjes dhe atributeve të Allahut, i tillë bëhet dietar. Prandaj për të bërë musliman i vërtet është e domosdoshme të njihemi me madhështinë e Allahut dhe të atributeve të Tij. Dhe kjo s'mund të arrihet pa pasur frikë ndaj Tij. Madje nuk ka asnjë përkufizim se këtë mund të arrijë ky grup apo kjo shtresë. Çdo besimtar është detyruar që sipas aftësive dhe kapacitetit të tij të ushtrojë përpjekjet për të arritur këtë. Vetëm kështu mund të arritet besimi ynë. Vetëm atëherë mund të përforcohet lidhja jonë me Zotin. Pra, duke bashkërënditur frikën ndaj Zotit dhe Islamin, Hazret Mesih Premtuhul Selam e ka ngritur një musliman të thjesht në rreshtin e dietarëve. Madje ai na ka ngarkuar me detyrë që të mësojmë rreth atributeve të Allahut dhe pastaj sipas porosisë së Allahut të shfaqim ndikimin e këtyre atributeve në sjelljen dhe gjendjen tonë. Nëse ne arrim këtë stad, atëherë do të na çelin dyert e reja të mirësisë së Allahut. Hazret Mesih Premtuhul Selam shkruan: Në përgjithësi njeriu ka këtë veti se ai fiton udhëzim duke arritur njohuri të përsosura në lidhje me qenin e Zotit. Siç Allahu Lartësuar ka thënë: Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Por ata që kanë shpirt të ligë bëjnë përjashtime nga ky parim. Pra ata që kanë ligësi në natyrën e tyre, ata sigurisht janë përjashtuar nga ky rregull. Po kështu edhe ai që mëton se është i ditur, por nuk mundohet të ndjek rrugën e drejtë, ai kurse si së mund të jetë dietar, pavarësisht nga njohuri që mund të ketë. Nëse ai deklaron se ka studiuar Kur'anin, atë le të dihet se Kur'ani absolutisht nuk ka asnjë tëmet, por ai që e mëson është i gabuar në pohimin e tij, sepse ai kur nuk është munduar të arrijë shpirtin e tij, pra selbin e Kur'anit. Sigurisht, Kurani i dhuron njohuri dhe dije zemrës e friksuar, por arrogantve, zemrave të zbrazur nga frika e Zotit dhe mizorve, Kurani nuk u jep asgjë përveç humbjes. Pastaj Mesihu Premtuhul Selam shkruan: Dituria nuk do të thotë retorik apo filozofi, por dituria e vërtet është ajo që Allahu Lartësuar dhuron me anë të mirësisë së Tij. Kjo dituria është mjet për njohjen e Zotit, dhe kështu lind frika e Zotit, siç Allahu Lartësuar përmend në Kur'an: Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Domethënë ndër robrit e Allahut vetëm ata janë dietarë që i friksohen Allahut. Nëse përmes diturisë nuk rritet shkala e frikës ndaj Zotit, atëherë të dini se ajo dituri nuk është mjet për rritjen e njohjes së Zotit. Tani ata gjuhët e të cilve nuk artikulohen gjën tjetër përveç gënjeshtrave, ata që nuk shkëputen dot nga lakmit materiale dhe nuk nxjerrin dot nga goja përveç ndyrësirave. Jo vetëm në Pakistan, shikoni edhe këtu në Angli, gjatë hutbeve dietarët nuk nxjerrin asnjë fjalë kundër xhamatit apo Mesihut të Premtuhul Selam për atë fjalëve të ndyra. Val, a janë këta dietar zemrat e të cilëve dridhen nga frika e Zotit? Përgjigjja është sigurisht që jo. Hazret Mesih Premtuhul Selam shkruan në një vend tjetër: të dini se gjithmonë vetëm i paditurit, i padituri lajësit. Të dini se gjithmonë vetëm i padituri lajësit, pra gabon. Kur shetani gaboi, ai nuk bëri këtë për shkak të diturisë, por nga mosdija. Ose ishte i përkryer në dituri, ai s'mund ta gabonte. Kurani nuk hedh poshtë diturinë, por përkundrazi thotë se inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Që ndër robrit e Allahut, ata që i friksohen, ata që i friksohen atij, vetëm ata janë dietar. Është fjalë e urt se gjysmë hoxha i kanoset besimit. Edhe kundërshtarët e mi nuk i ka shkatruar dituria, por e ka rënuar ignoranca. Edhe kundërshtarët e mi nuk i ka shkatruar dituria, por i ka rënuar ignoranca. Pastaj thot, dietari hynor nuk do të thot që të jetë i pashembullt në gramatik, morfologji apo në retorik. Por dietari hynor do thot ai njeri i cili gjithnjë e friksohet Allahut të lartësuar dhe gjuha e të cilit nuk fret palavra, por ka ardhur koha e keqe që edhe njerëzit që merren me larjen e kufomave e quajnë veten si dietar. Domethënë në subkontinent indian ka mbetur si traditë që kërkohen persona të posaçëm që merren me larjen e kufomave. Dhe çdo njeri nuk mund të lajë trupin e të vdekurit. Mosi Premtullahi Selam ka shkruar që ka ardhur koha që edhe ata mëtojnë si janë dietarë, që merren vetëm me larjen e kufomave. Pastaj shkruan, ata i kanë ngjitur këtë titull fisit të tyre, pra se janë dietarë. Dhe kështu ky titull ka humbur të gjitha vlerat e tij dhe është përdorur në kuptimin që i kundërvihen dëshirës dhe qëllimit të Zotit të lartësuar. Përndryshe Kurani tregon këtë veti të dietarëve, duke thënë inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Do të thënë ata që i frikson Allahut janë ata që janë robërit e tij dietar. Tani është rëndësishme që të shihet se personat të cilëve u mungon cilësia frikës, drujes dhe të takuas ndaj Allahut, ata kurrën e kurrës nuk janë të denjë të drejtohen me këtë titull. Mu'min ka kamal aur mera. Pastaj shkruan, në fakt fjala ulema është shumë si i fjalës alim. Dhe ilmi, ilm do të thotë diçka e sigurt dhe e qartë. Dhe dija e vërtet përftohet në përmjet Kurani. Këtë s'mund të gjejmë asë në filozofin greke e asë në filozofin bashkohore angleze, por ajo arrihet vetëm për mes filozofisë së vërtet shpirtrore. Cilësia e vërtet e besimtarit dhe pika më e lartë e zhvillimit e ti është që të arrijë shkallën e dietarëve dhe leta përmbush nivelin e bindjes së plot, i cili është niveli përfundimtar i dijes. Por ata të cilve u mungojnë dituri të vërteta dhe rrugët e të panjohurit, por ata të cilve u mungojnë dituri të vërteta dhe rrugët e të njohurit dhe të parit shpirtror, janë të panjohura për ta. Ata le të quajnë veten si dietar, por janë krejtësisht të privuar nga vetit dhe cilësit e diturisë. Dhe ajo dritë dhe nur që përftohen përmes diturisë së vërtet nuk gjenden tek ata. Madje njerëzit e tillë janë krejtësisht në humbje dhe disfat. Ata mbushin ahiretin e tyre me tym dhe errësirë. Ata të cilve u jepet njohuri dhe aftësia të parit shpirtëror, si dhe dituria që rezulton me frikë ndaj Allahut, janë njerëz të tillë, të cilët janë shëmbëlluar si profetët e bijve të Izraelit. Pra, këta janë dietarë të vërtet. Për dietarët e sotëm përshkruhet në hadith, madje saktësisht për ata që janë dietarë vetëm në përfityrimin e tyre dhe të cilëve u mungojnë veprat. Se ulamahum sharru man tahta adimi sama. Min e indihim të khrajul fitnë të wafihim të ud. Do me thënë, djetarët e tyre, pra djetarët e kohës e sotme, janë ndër kryesat më shërgji që egzistojnë në kupën e qielit. Fitnet, do me thënë, nga tresa, do të burojnë për e tyre të kata do të kthehen. Ta një shikoni vetë. Së të gjitha konfliktet dhe mos marveshjet sot shkaktohen nga këta të ashtu quajtur djetarë.
Pra u sqarua edhe nga ky hadith që çdo dietar, që çdo dietar nuk I përmbahet frikës së Zotit. Siç kam thënë se ne po shohim sot se pjesa dërmuese e këtyre dietarëve janë bërë vetëm burimin e përçarjes dhe të konflikteve. Hazrat Mesihu Premtullah Selam shkruan se dituria lind nga takuaja dhe frika e Zotit, siç vet Allahu I Lartësuar ka thënë: "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama." Do të thënë vetëm ata I friksojnë Allahut që janë dietar. Kjo ajet tregon qartazi që dituria e vërtet krijon frikën e Zotit. Ndërsa Zoti ka lidhur diturinë e vërtet me takuan. Do të thënë ai që është dietar I plot duhet të ketë sigurisht edhe frikën ndaj Allahut. Sipas mendimit tim, deturia nënkupton deturinë e Kuranit. Ai nuk nënkupton filozofinë, shkencën apo deturitë të tjera bashkohore, sepse për përvetësimin e tyre të takuaja dhe mirëbërësi nuk shpërshërbejnë si kushte. Madje ashtu, siç mund t'i mësoj ato një njeri I fëlliqur dhe ndyrë, mund t'i mësoj edhe një besimtar. Por, diturija e Kuranit nuk I jepet askujt, përveç atij që është I devotshëm dhe besimtar. Prandaj, këtu fjala dituri përmban kuptimin e diturisë së Kuranit, që shkakton takua dhe frikën e Zotit. Pastaj, Mesihu Premtullah Selam shkruan, se nuk duhet të ngatruar nga fjala ulema, do më thënë dietar. Dietari është ai që friksohet Zotit, Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Sigurisht ndër robrit e Allahut vetëm ata janë dietar që friksohen atij. Në nënshtrimi I plotë dhe frikën ndaj Zotit arrin në këtë shkallë që ata vetë mësojnë një lloj diturie dhe njohurie prej tij. Ata marrin dobi prej tij. Dhe kjo shkallë mund të fitohet duke nënshtruar plotësisht të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe duke u përkushtuar dashurisë të sinqertë. Derisa njeriu ngjyroset plotësisht në cilësitë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo është realiteti I dietarit. Dhe kjo është kuptim I frikës ndaj Allahut në zemrat e dietarëve. Përmes këtyre fragmenteve ne jo vetëm që mësuam dallimin midis dietarëve të vërtetë dhe dietarëve të ashtu quajtur, por na shtërheqë vëmendja edhe për të përvetësuar takuan e vërtet, për të krijuar frikën e Zotit në zemër. Nga që këto janë jetike për një besimtar, dhe kështu që ju mund të bëheni musliman të vërtet, pra të nënshtruar plotësisht para Zotit. Pra, përmes këtij ajeti ne jemi ngarkuar edhe me këtë porosi. Kjo ajet nuk lidhet as pak me ndonjë shtresë të saktuar njerëzisht. Çdo besimtari I kërkohet të ndjek rrugën e takuas. Ndjekja e gjurmëve të jetës së të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam është e nevojshme për çdo kënd, sepse pa të s'mund të fitojmë dashurinë e Allahut. Prandaj gjatë këtij Ramazani, në të cilin Allahu I Lartësuar ka çelur dyert e afërsisë së tij. Dhe ka krijuar një ambient që është plotësisht në përputhje dhe mbështetje me përparimin në rrugën e takuas, I cili na tërheq vëmendje për t'u përshtatur modelit të shkëlqyer të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Gjatë këtyre ditëve dëgjojmë vazin e Kuranit dhe hadithit. Pra duhet të bëjmë çdo përpjekje për ta përfituar prej tyre. Duke lexuar dhe duke studiuar Kuranin famlart, duhet të nënshtrohemi përpjekjes për të kërkuar ato shtigje të diturisë dhe njohurisë shpirtërore që na çojnë drejt përparimit në takua, të cilat fusin frikën e Zotit në zemrat tona. Tani dua të flas diçka në lidhje me ajete që ju kam recituar. Pesa ajetet e para janë nga surja Al-Mu'minun, që përshkruan cilësitë e një besimtari të vërtet. Ajeti I parë tregon se besimtarët e vërtet dridhen nga frika e Zotit të tyre. Kjo është ajo frikë që duhet të ketë çdo besimtar në zemrën e tij. Pra, siç u tha më parë, se kjo do të thotë të pranosh madhështinë e Zotit të Lartësuar, të tkurresh prej tij duke u konsideruar të plotfuqishëm dhe sundues të gjitha fuqive. pastaj tregon se besimtar të vërtet janë ata që ajetet në shenjat që ajetet në ata që besojnë në ajetet dhe shenjat e Allahut. Tani qenë këto ajete, këto janë të gjitha porositë e Allahut. Këto janë të gjitha porositë e Allahut, të gjitha shenjat e Tij, të gjitha mrekullitë e përmendur në Kur'an, të gjitha vargjet e Kur'anit, çdo porosi e të tjerë. Por një besimtar është i domosdoshëm që t'i zbatojë ato në jetën e Tij. Pra besimi arrin në përsosmëri atëherë kur ai vihet në zbatim. Dhe kështu, kjo veprim shkakton ecjen përpara në besim, si dhe në rritje në frikën ndaj Zotit. Pastaj thot, se besimtari i vërtet që i friksohet Zotit dhe i besohen shenjat e Tij, nuk i shoqëron askënd Zotit. Pra besimtari i vërtet nuk bën shirk. Nga donjëherë shirku mund të jetë plotësisht i dukshëm dhe i qartë. Kështu që njeriu nuk mund të bëjë shirk të imt dhe të fshehur. Prandaj besimtari duhet të mbajë një vazhgi më të kujdesshëm ndaj vetes së tij, me qëllim që të bëhet që të arrijë në shkallën që të konsiderohet musliman i vërtet. Fjalët dhe veprat tona duhet të jenë gjithnjë në përputhje të plotë me kodin e së vërtetës. Kështu që tipari i katërt që përmendet atje është se besimtarët e vërtetë angazhohen në shërbimin e fesë, sakrifikohen edhe paratë e tyre, harxhojnë edhe kohën e tyre, mundohen të veprojnë sipas porosive të dhëna, por prapë si prapë zemrat e tyre dridhen nga frika, duke menduar se ne kemi bërë gjithçka, por nuk dim se a do të pranohen ato në plagun e Zotit, apo larg qoftë ndonjë gabim i fshehur i largon nga pëlqimi i Zotit, a mos u hall ndonjë shirk i fshehur bëhet shkak për djegjen e të gjitha veprave të tyre, a mos u hall mos realizimi i ndonjë porosie apo shfaqje dobësisë mos bëhet shkak i rënjes së besimit, a mos u hall frika ndaj Zotit të jetë vetëm për sy e faqe. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha rrëfen se ajo pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, se o dërguari i Allahut, ajeti walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, do të thotë se robi mund të bëjë çfarë të dojë vetë se ti friksohet Allahut? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigj, jo, kjo nuk është kuptimi i këtij ajeti. Ajeti tregon se robi le të bëjë vepra të mira, por gjatë gjithë kohës duhet të ketë frikë ndaj Allahut. Prandaj gjithmonë duhet të mbajmë parasysh se Allahu është i pavarur. Pra gjithçka i përgjohet atij, por ai nuk i përgjohet askujt. Ai sipas dëshirave dhe pëlqimit të tij pranon ndonjë vepër apo e hedh poshtë. Prandaj gjithmonë duhet pasur frikë ndaj Zotit. Se momentin që do t'i paraqitemi atij, të jemi të denjë për sjelljen e tij, për mëshirë dhe falje. Askush nuk duhet të mbuhet për ndonjë vepër të mirë. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam kur bënte lutje e përmendte edhe këtë lutje. Pra rëfehet se Hazrat Shah bin Hosha radhiyallahu ta'ala anhu transmeton se unë e pyeta Hazrat Umme Selman radhiyallahu ta'ala anha se unë na besimtarve, cilën lutje bënte i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam më së shumti kur rrinte tek ju? Atëherë Hazrat Umme Selman radhiyallahu ta'ala anha ju përgjigj se dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam bënte këtë lutje: Allahumma muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Do me thënë, o Allahu im, që i kësen zemrat, bëje zemrën time të qëndrueshme në fenë të ndë. A gjithashtu thotë se unë e pyeta të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam, sepse gjithmonë bënte këtë lutje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se zemra e çdo njeriu qëndron midis dy gishtave të Zotit. Këtë dojë ai e bën të qëndrueshme dhe këtë dojë e shtrembëron. Pra, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili është burimi i hidajetit për të gjithë ne, duke ndjekur shembullin e të cilit ne mësojmë për takuan dhe frikën e vërtet ndaj Zotit, dhe në nështrimin ndaj të cilit na bën të dashur tek Allahu. Niveli i frikës e tij ndaj Zotit është e tillë që dridhet nga madhështia e Zotit. Tani le të shohim vetë se sa shumë duhet të përkushtohemi kësaj çështjeje. Allahu i Madhështuar thotë se ata që shfaqin këto tipare, të tillë janë ata që nxitohen në mirësi dhe vepra të mira. Pra kur njeriu do të jetë i vëmendshëm për gjendjen e tij, atëherë do t'i kushtojë vëmendje edhe angazhimit në vepra të mira, dhe do të përpiqet për të kryer ato. Ose janë të tillë që hapat e tyre hidhen gjithmonë drejt takuas. Ata përpiqen të përvetësojnë çdo lloj virtyti, të ecin përpara në takua, por kur nuk humburen për këto. Në çdo gjendje dhe çdo qast, zemrat e tyre përkulen para Zotit. Dhe kjo është ajo gjendje që na sjell afërsinë e Zotit. Një ndër favoritë të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam mbi ne është se ai na mësoi mënyrat se si duhet bërë lutje. Një hadith përmendet një lutje e cilën në fakt është për ne, dhe se cili për ne duhet të përdor atë. Abdullah bin Umeri dhe letala në transmiton se dërguari Allah s.a.s. lutje me këto fjalë: Allahumma inni audhu baka min kalbe la jakhsha, wa duao la yusma, wa min nafse la tashba, wa min ilmin la yanfa, audhu baka min haula il arba. Se o Allahu im, unë të kërkoj mbrojtjen tënde nga zemra që nuk dridhet nga frika, nga lutja që nuk përgjigjet, nga shpirti që nuk ngopet dhe nga dituria që nuk është e dobishme. O Allah, të kërkoj mbrojtje nga këto katër gjëra. Allah na mundsoft edhe që të kuptojmë thellësinë e kësaj lutjeje. Duhet të tregoj gjithashtu një tjetër lutje të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam. Kjo lutje arrin në kulmin e përrullësisë dhe frikës ndaj Allahut dhe shfaq sjelljen e përsosur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për sa i përket frikës ndaj Zotit. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam në haxhin e lam të mirës i drejtua Allahut të madhërisëm duke bërë këtë lutje: O Zoti im, ti më dëgjon dhe e shef gjendjen time. Ti e di të fshehtën dhe të dukshmen time. Asgjë nga gjërat e mia nuk është e fshehur nga ti. Ndërsa unë jam i varfër, lypës, përderës dhe kërkues i strehimit tënd. O Zoti im, po dridhem e përpolitem si ai që dëshmon dhe pranon fajin e vet. Po të lypë si që lypë një varfanjak, po qaj para te si një mëkatar shumë i poshtër, dhe po të lutem si që lutet një i friksuar dhe shumë i mbrengosur, koka të cilit është e ulur para teje, të cilit e lotojnë syt për ty, trupi të cilit është gjunjezuar për ty, dhe që vetëm për ty ka vënë hundën në kokë, hundën në tokë. O Zotim, mos të dali pa fatë kur të lutem ty. O Zotim, o ti që je më i miri për të lutur ty, dhe o ti që je më bujari se çdo kush tjetër, trego dashuri dhe mëshirë ndaj meje. Pra e tillë është ky profet madhor i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam, i cili ia shfaqi umetit të tij sjelljen më të lartë të frikës ndaj Allahut të lartësuar. Vështroni çdo lutje dhe çdo vepër të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do ta gjeni të mbushur me këtë frikë. Gjithnjë na shfaqet ai duke u dridhur dhe u ngjethur nga madhështia Allahut të lartësuar. Pavarësisht se ai është më i dashuri pranë Zotit dhe statusi i tij shpirtëror është aq i lartë saqë edhe ata që ju bashkuan dhe ndoqën rrugën e tij morën si harixhin nga Zoti me fjalët radhiyallahu anhu wa raduan. Domethënë Allahu kënaq për tyre dhe ata u kënaqën për ti. Kjo është modeli shkëlqyer i profetit ton të dashur. Dhe kjo është niveli frikës ndaj Allahut të madhërisëm. Nëse ne ndjekim këtë profet madhor dhe përvetësojmë këtë tipar fisnik të sjelljes së tij, atëherë sigurisht edhe ne mund të fitojmë mirësitë dhe favoritë e Zotit të lartësuar. Allah na mundsof që gjatë këtij Ramazani të arrijmë esencën e frikës ndaj Allahut të lartësuar dhe mandej të jetojmë gjithë jetën me këtë frymëzim. Allah na bëft këtë Ramazan piknisin e revolucionit shpirtëror brenda jetës sonë. Amin, Allahumma amin.
Allah Taala hame taufeeq de ke is Ramzan mein Allah Taala ki khushiyat ki rooh ko samajhte hue iske mutabiq zindagi guzarne wale hon. Allah kare ye Ramzan hamare liye rohani inqilab paida karne wala ban jaye. الحمد لله
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ